Ņemot vērā to, ka arī nākamajās dienās meteorologi prognozē mainīgus laika apstākļus, kad naktī gaisa temperatūra var nokrist zem nulles, kā arī var būt nokrišņi gan slieks, gan slaps sniegs un lietus, tad aicinam autopatīstājus atcerēties par šo diennakts bezmaksas tālu un 8555. Un zvanīt mums un informēt, ja kāds ceļš ir kļūst slidens, lai uzturētāji varētu operatīvi novērst šo te slīdamību, cik nu tas ir iespējams ar pretslīdes materiāliem. Un, protams, šādos laika apstākļos atgādinam autovadītājiem, ka ir ļoti būtiski ievērot braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļa seguma stāvoklim un arī ievērot iespējami lielāku distanci, lai izvairītos no ceļa satiksmes negadījumiem. Un arī, protams, ziemas riepas ir vērts nomainīt jau tagad, negaidot līdz 1. decembrim, kad tām ir jābūt atbilstoši normatīvajiem aktiem.